В Організації Об'єднаних Націй вперше зафіксують проблему цивільних заручників, яких незаконно утримує Росія. Що це дасть та чи змінить це можливість засудження окупантів за такі злочини? Говоримо з Ольгою Решетиловою, правозахисницею та головою організації «Медійна ініціатива за права людини». Щоб окреслити загальну проблему, про яку кількість цивільних заручників в Росії ми говоримо?
Ви знаєте, питання цифр конкретних – це, як завжди, найбільша проблема і української держави, і світової спільноти, оскільки ніхто не знає точної цифри цивільних заручників. На цьому є багато причин, в тому числі те, що з окупованих територій отримати інформацію надзвичайно важко, тому що у нас є загальна цифра зниклих безвісти, і в цій цифрі, очевидно, є певна кількість цивільних заручників. Росія не комунікує це питання взагалі нікому, і включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Ніхто не має доступу до місць утримання, тому, власне, остаточну цифру вам, на жаль, сьогодні не скаже ніхто. Станом на вчора наша організація ідентифікувала 1357 цивільних заручників, і я відразу тут пояснюю, що означає ідентифікувала. Це означає, що ми маємо свідків або інші підтвердження затримання або утримання людини. Це можуть бути родичі, при яких затримували людину, це можуть бути колишні військовополонені, тому що найчастіше Росія утримує цивільних і військовополонених разом. І от ми опитуємо практично всіх звільнених військовополонених, показуємо їм списки, фотографії, задаємо питання, і от велика кількість цієї цифри, яку я назвала, підтверджені звільненими з полону. Деякі невеликий відсоток, але деякі з них також підтверджені Міжнародним комітетом Червоного Хреста. Тут теж маю певне уточнення. Це не означає, що представники МКЧХ бачили цих людей в утриманні. Це означає, що вони отримали підтвердження від Російської Федерації. І, власне, ця цифра, ми припускаємо, що ця цифра може бути у 5, а то й 7 разів вища. І зараз одне з найголовніших завдань, і це вже я переходжу до теми вашого ефіру, до резолюції ООН, одне з найголовніших завдань – це знайти цих людей, ідентифікувати цих людей, зрозуміти, де вони знаходяться. Тільки наша організація визначила 120 місць утримання на окупованих територіях та території Російської Федерації. Цих людей розвозять постійно, дуже активно Росія їх переміщує. Їх розвозять все глибше і глибше на територію Росії. Ми вже маємо утриманих в Чечні, в Мордовії, в Удмуртії. І з часом знайти їх буде все складніше. Тому надзвичайно важливо зараз розробити механізм пошуку, ідентифікації цих людей, яких ми називаємо цивільними заручниками. І оскільки це питання вже підняте на рівні Генасамблеї ООН, я думаю, що далі має бути суто технічна робота по визначенню механізму, як це зробити. Ну і, звичайно, наступне і найважливіше питання – це як їх звільнити. На превеликий жаль, на сьогодні не існує жодного механізму, який би дозволив нам звільнити цивільних заручників. Якщо ми говоримо про військовополонених, то тут принаймні є рамка Женевської конвенції і є правила, за якими має відбуватися обмін. І з перемінним успіхом, але час від часу Україні вдається звільнити військовополонених. Коли ми говоримо про цивільних заручників, це незаконно з будь-якої точки зору, і очевидно, ми вимагаємо безумовного звільнення цих людей, бо це переслідування, це воєнний злочин. Наша організація бачить тут всі ознаки злочину проти людяності. Власне, тому ми бачимо в цій резолюції Генасамблеї великий шанс на створення спеціального механізму через інструменти ООН. Ми вважаємо, що це має бути спеціальна міжнародна робоча група, яка вже буде задіювати інші методи і засоби впливу на Росію для того, щоб звільнити цивільних заручників.
Пані Оль, а чому до цього ООН не згадувала про цивільних заручників от в контексті повномасштабної війни Росії проти України? В чому от складність цієї дефініції цивільні заручники?
Ну, загалом треба сказати про резолюцію загалом. Це так звана Кримська резолюція, яка ще традиційна з 2014 року, і вона починалася з питань анексії Криму. Там були свого часу згадані політв'язні, ті, які переслідуються в Криму, кримські татари, українці. Взагалі визначення заручників, воно є дискусійним щодо тих людей, яких зараз захоплює Російська Федерація на території, на окупованих територіях України. І ми навіть в нашому правозахисному середовищі дуже часто дискутуємо, як правильно називати цих людей, чи вони заручники, чи вони, як, наприклад, Центр громадянських свобод їх називає цивільними затриманими, чи вони, чи цивільними ув'язненими. Власне, це питання суто, знаєте, юридичних визначень. Звідки пішов термін заручники? Це пішло з українського законодавства, тому що в українському законі про визначення статусу осіб, позбавлених волі у зв'язку з російською агресією, є три категорії цих осіб. Це політичні в'язні, про яких я вже згадала, і вони здебільшого з Криму. Це цивільні заручники. Тоді йшлося, це було до повномасштабного вторгнення, і тоді йшлося про цивільних, які були затримані на Донбасі, і військовополонені. Зараз, коли ми говоримо про зовсім інші масштаби, ми вважаємо, що доцільно групи політв'язнів і цивільних заручників, в принципі, об'єднати в одну групу, тому що ми говоримо про звільнення і тих, і вони, в принципі, затримані практично за однакових обставин. По комусь з них там відкриті кримінальні провадження, їх звинувачують у екстремізмі, тероризмі, чи Бог зна чому, там, по російському кримінальному кодексу. По великій частині з тих, хто затриманий після повномасштабного вторгнення, немає жодних кримінальних проваджень в Росії, але, в принципі, для цілей звільнення це не має жодного значення, тому що всі вони перебувають в заручниках, їх усіх утримують інкомунікадо, тобто не інформуючи рідних про те, де вони знаходяться, що з ними відбувається. І, на превеликий жаль, їх усіх катують, і ми фіксуємо все більше і більше фактів смертей в полоні з різних причин, та, або люди не витримують нелюдських умов утримання, або їх, на жаль, закатовують до смерті. І це теж те, чому ми про це маємо зараз так голосно говорити, і чому ми, правозахисні організації і українські урядові представництва, так добивалися, щоб в резолюції ООН була згадка про цих людей, тому що ми повинні про це говорити світу. Про щодо складнощів, так, чому були застереження, чи варто їх називати заручниками от прямо зараз в ООН, тому що це дуже сильно зараз резонує з ситуацією в Газі, де також є цивільні заручники, і ну, питання в тому, щоб ми ну, не прирівнювати їх до того, що відбувається в Газі, тому що в Газі це, ну, скажімо так, це оскільки там терористична організація, так, яку вважають там американці, Ізраїль вважають терористичною Хамас, і це класичне визначення заручників. А в нашій ситуації ми говоримо про систематичні переслідування цивільного населення на окупованій території. І їх затримували і відразу під час окупації, і організувавши так звану процедуру фільтрації, і надалі, і зараз продовжують затримувати людей за різними ознаками, здебільшого за проукраїнські погляди. А коли ми говоримо про фільтрацію, то просто за наявність тату могли затримувати. Тобто це такі системні переслідування на окупованих територіях з метою зламати опір окупації і ну, з метою залякати населення, щоб ні в якому разі воно не вчиняло якихось активних дій. Тому це зовсім інша ситуація. І очевидно, коли лунали ці застереження, особливо від постійного представництва України при ООН, ну, дипломати мали на увазі, щоб ми не асоціювали наших цивільних заручників з тими, які от зараз яких звільняють в ізраїльсько-палестинському конфлікті. Але мені здається, що тут різниця очевидна для всього світу, і якщо потрібно, ми можемо ще раз пояснити, в чому причина. І ми говоримо про те, що з точки зору міжнародного гуманітарного права Росія вчиняє злочин проти людяності, і, ну, якби тут у нас є величезні хороші аналітики і нашої організації, і організації коаліції «Україна п'ята ранку» з обґрунтуванням, чому, власне, захоплення заручників також є злочином з точки зору міжнародного гуманітарного права, і це не обов'язково відсилка до терористичного та міжнародного права. Ось, ну, власне, це вже такі нюанси, але за великим рахунком немає значення, як їх називати, має значення, як їх звільняти.
Нагадаю, що говоримо з Ольгою Решетиловою, правозахисницею і головою організації «Медійна ініціатива за права людини». Тож, власне, пані Ольго, який статус зараз в цієї резолюції? Чи вдалося її якось затвердити? І що говорять члени?
Так. Наскільки я знаю, вночі, тобто коли у нас вже була глибока ніч, Генасамблея ООН проголосувала цю резолюцію. Ось вона називається щодо ситуації з правами людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь. Тобто раніше вона була суто кримська в лапках, зараз вона розширена до інших окупованих територій. І це дуже важливо. Нам дуже важливо зараз згадувати про те, що відбувається на цих окупованих територіях, тому що, ну, скажімо так, деякі з них перетворилися взагалі на сірі зони. Якщо ми говоримо про Крим, то там принаймні дії якісь, ну, якби це цинічно і страшно не звучало, але російське законодавство, яке дозволяє надавати юридичну підтримку і військовополоненим, яких судять за цивільними статтями, і цивільним, і якісь шукати можливості доступу до цих людей. Проте, коли йдеться про, я не знаю, Бердянськ, Мелітополь, це взагалі сіра зона, в яку немає доступу ніхто, там немає жодних адвокатів, активістів, тому що люди або вже затримані, на жаль, самі стали цивільними заручниками, або виїхали, або настільки залякані. Ну, ви знаєте цю страшну історію, коли в Бердянську, наприклад, були розстріляні підлітки, і нашою проблемою навіть було те, що до того, як вони були вбиті, ми не могли для них знайти адекватних адвокатів в Бердянську, коли їх намагалася російська влада переслідувати. Тому це дуже важливо про те, що в резолюції згадані інші окуповані території. Дуже важливо, тому що це дає додатковий сигнал місії ООН з прав людини звертати увагу на те, що відбувається на цих окупованих територіях, іншим дипломатичним представництвом. Ось, і, ну, знову таки, існує і працює комісія ООН по розслідуванню в Україні, спеціальна незалежна комісія ООН, і вони і так, і без того дуже уважно досліджували, що відбувається на повних територіях, але я так розумію, що зараз до них буде посилена увага. Ось, ну і ця резолюція вкотре підтверджує територіальну цілісність України, що, звичайно, для нас є очевидними речами, проте світу і, зокрема, всім державам ООН потрібно про це нагадувати знову і знову.
Але я пам'ятаю, що все-таки в нас були кейси по поверненню цивільних заручників, цивільних громадян, і вони поверталися, здається, разом з військовими, поправте мене, якщо це не так. Тобто все одно якісь механізми були, це по військовому треку, здається. Інакше
так,
не можна.
Ну, до певного періоду просто цивільних додавали до обміну з військовослужбовцями, і, ну, до певного часу це працювало, поки Росія, ну, вважала їх своїм обмінним фондом. На сьогоднішній день, на жаль, це не працює, і, чесно кажучи, це таке дуже небезпечна, слизька доріжка, я би сказала, тому що якщо Росія за допомогою цивільних буде набирати обмінний фонд, то ми просто цю історію не закінчимо ніколи. І вони на окупованих територіях мають безлімітний ресурс цивільних, і вони можуть їх набирати до безкінечності для того, щоб потім обмінювати на своїх військових або шантажувати Україну, тиснучи там і вимагаючи певних, можливо, поступок чи політичних рішень. Тому ми говоримо про те, що ці люди мають бути звільнені безумовно. Ми прекрасно свідомі того, що Росія ніколи їх не звільнить всіх одночасно, тому що це покаже масштаб проблеми і масштаб її злочину. Тому очевидно, якщо буде створена ось там міжнародна робоча група, можливо, швидше за все на базі ООН, треба говорити про те, щоб розділяти цивільних і це зараз те, чим ми займаємося, на різні групи, відповідно до, можливо, віку, статі, професійної приналежності, тобто ділити їх на маленькі групи і по кожній окремій групі вести перемовини, це може бути, ну, один зі шляхів до їхнього звільнення. Загалом це надзвичайно складно, і ми вже вели, ми як організація, ми як громадянське суспільство, я знаю, що Україна як держава це робить, ми вели перемовини з дуже багатьма країнами для того, щоб їх залучити до цього, для того, щоб вони знаходили підходи тиску там, чи чогось іншого до Росії. Я от буквально нещодавно повернулася зі Сполучених Штатів, і ми розмовляли з місіями ООН про це, місіями, я маю на увазі місіями держав в ООН, а також розмовляли з американськими посадовцями, тому що в американському уряді є спеціальні посади, люди на яких відповідальні за звільнення цивільних заручників. Це те, чого, на превеликий жаль, немає в Україні, хоча Україна вже не перший рік стикається з цією проблемою, і ми говоримо про те, що в Україні має бути визначений спеціальний орган по звільненню цивільних заручників. Тому що, якщо коли ми говоримо про координаційний штаб з поводження з військовополоненими, тут у нас йдеться суто про військовополонених, і ними займаються військові, і, звичайно, вони мотивовані в першу чергу звільняти військових. Коли ми говоримо про цивільних, на жаль, такого органу нема. Зараз більш активно цим став займатися Офіс уповноваженого з прав людини. Проте все одно він ніде не визначений як відповідальний саме за перемовини і за звільнення цивільних заручників. Окрім того, у нас ще є величезна проблема всередині держави, тому що немає спеціального органу, який уповноважений комунікувати з родинами цих заручників, і вони залишаються сам на сам зі своєю проблемою. У нас повинен бути орган, який буде відповідальний за реєстр цих заручників, і орган, відповідальний за ідентифікацію і їхній пошук. Тому це все може бути одна посадова особа або один орган, проте він має бути визначений в державі. І цей же ж орган мав би ініціювати перемовини на міжнародному рівні, але поки що, на жаль, от навіть з тими самими дипломатами на міжнародному рівні ми говоримо, і питання, вони готові підтримувати, готові навіть включатися, але ми громадська організація, вони чекають, звичайно, ініціативи від уряду. І ми вже із МЗС говорили, і я сподіваюся, Офіс Президента нас почує, що тут треба більш проактивна позиція України, і це стане можливим, якщо в Україні буде визначений конкретний орган. Тим більше є мирний план президента, і там є четвертий пункт, який передбачає повернення всіх громадян України, захоплених, вивезених росіянами.
Ви також казали, що ця резолюція допоможе якимось чином допоможе отримати міжнародним організаціям доступ до місць ув'язнень чи утримань цивільних заручників, там Червоному Хресту або ще іншим міжнародним організаціям. Яким чином? Адже ми свідомі того, що Росія як забороняла Червоному Хресту доступ, так і заборонятиме. Це треба кого так дотиснути? Якою ви бачите свою роботу, роботу правозахисних вітчизняних організацій? Далі на кого треба тиснути, що все-таки хоч би дізнатися, де вони і в якому вони стані, ці заручники?
Я казала, що це допоможе чи приверне ще більшу увагу цих міжнародних місій до того, що відбувається на окупованих територіях. А з доступом, на превеликий жаль, так, є величезна проблема. Ще проблема в тому, що Міжнародний Червоний Хрест не може публічно комунікувати. Ті проблеми, з якими вони стикаються в Росії, вони вважають, що краще про це публічно не говорити, тому що тоді взагалі жодної комунікації не буде відбуватися, і, можливо, в цьому є певна логіка. Але, знову-таки, це, з іншого боку, створює певну ілюзію у міжнародної спільноти, що існує якийсь механізм. Є ж Міжнародний комітет Червоного Хреста, вони ж там щось комунікують з Росією, чому ви кажете, що ніхто не має доступу? Тому що Міжнародний Червоний Хрест не має доступу, вони не бачать особисто цих людей, вони тільки отримують від Росії якісь там списки підтверджень, можливо, за виключенням там одного-двох місць утримання, ми говоримо про понад 120 на секундочку, і говоримо про тисячі людей, які утримуються в полоні в Російській Федерації. Тому так, це є проблема, і очевидно, тут потрібно на Росію чинити ще більший тиск. Однією з наших ідей є те, що треба керівників ось цих всіх пенітенціарних установ і взагалі пенітенціарної системи Російської Федерації, а також департаментів цих ФСБ, Слідственного комітету, піддавати санкціям по всіх можливих санкційних режимах. І не тому, що ми сподіваємося, що вони колись поїдуть в якусь з країн Європи чи Північної Америки, а тому, що зараз виглядає так, що ці люди, якісь там клерки чи начальники СІЗО, вони вважають, що вони про них ніхто не знає, і вони заховані за цілою системою державної Російської Федерації. Там їм за це нічого не буде, за всі ті катування, позасудові страти, які відбуваються у них в їхніх установах або за їхньої участі. Але ми хочемо показати, що ні, що ми знаємо про них, вони встановлені, і рано чи пізно чи їм, чи їхнім сім'ям прилетить за те, що за ті звірства, які вони
Ну
чинять.
та, і всі понесуть покарання. Про те, чи допоможе резолюція ООН щодо цивільних заручників звільнити українців у Росії, ми говорили з Ольгою Решетиловою, правозахисницею та головою організації «Медійна ініціатива за права людини». Розмову вела Ірина Сампан.